Ovde Radio Beograd.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda. Muzička pletenica.
Poštovani slušaoci, dobrodošli. Slušajući vrlo često izjave pojedinih današnjih pevača u medijima o njihovoj velikoj popularnosti, ne mogu a da se ne prisetim srpskih pevača između dva svetska rata, koji su za izdavače imali najrenomiranije diskografske kuće tog vremena. Jedna od najvećih, Sofka Nikolić, bila je apsolutni ekskluzivac, a tiraži njenih prodatih ploča za parijski Pate Frere nadmašivali su sva ostala njihova godišnja izdanja. Ruku na srce, ona nije bila usamljeni primjer. Mijat Mijatović, Edo Ljubić, Milan Timotić, Bora Janjić, družina Cicvarića i Šapca, Andalije iz susedne Loznice, Milan G. Pančevac, Joca Mimika iz Mola i još podosta njih uživali su poštovanje publike i diskografskih kuća. Njihovo pevanje vrlo često je prenosio Radio Beograd uživo. Pevali su često i pevali su odlično. Malo ekspresivno i prenaglašenog teksta i osjećanja, ali intonativno precizno, sa finom vajanom frazom, dobro postavljenim disanjem i stilski nepogrešivo. Danas pojedini interpretatori i interpretatorke, čak i kada im to glasovne mogućnosti dozvoljavaju, pevaju sve istim stilom, odomaćenim u džuboksovima krajem 70-ih, u tada popularnim Luna Parkovima, Vašarima i naravno kafanama bez žive muzike. To je pevanje prepuno melizama i kao da izaziva. Vidi koliko mogu ja da nakitim. Orkestrom koji ih prati dominira takozvana noga bubnja, bas i naravno čuvena farfisa ili ti organa. I danas ti isti, nazovi dobri pevači, pevaju bez trunke osjećanja za tekst pesme, njeno poreklo i melodiku, stilski ukras vezan isključivo za tu pesmu ili kraj i slično. Naći će oni brojna opravdanja kako je ovo novi način pevanja, kako je publika zasićena te umerenosti, bla, bla, truć, truć. Ovom emisijom koju za vas realizuju Slaviša Slijepčević, inženjer informacijnih tehnologija i njen autor i voditelj Nenad Kamidžorac, pokušavamo da vam ponovo prezentujemo najlepše stilizacije naše narodne, varoške i starogradske pesme. Na samom početku slušat ćete narodnu pesmu U Budimu gradu, koja je svoje mesto pronašla i u drugoj Mokranjčevoj rukoveti. U aranžmanu Đorđa Karaklajića pesmu izvodi grupa Šumadija uz narodni sekstet Dušana Radetića.
Thank you.
Portret u muzičkoj pletenici.
Zbog čestog druženja i sličnog načina interpretacija Dragomira Majkića je Đorđe Karaklajić u šali prozvao Vule u duplikatu, misleći pri tom na Vukašina Vuleta Jevtića, barda srpske narodne pesme. Poreklom Bosanac iz živopisnog Podgrmečja, kroz koji protiče reka Japra, inače pritoka Čistoj Uni, bio je najmlađe dete u porodici. Školovanje je započeo u rodnom selu Majkić Japra, pa zatim nastavio u Lušci Palanci, Bihaću, Novom Sadu i Beogradu. Tu je kao član kulturno-umetničkog društva Polet jednom zgodom došao u kontakt sa profesionalnim muzičarima iz Carevčevog orkestra, čijom zaslugom je i započela prava pevačka karijera Dragomira Majkića.
Prvo sam imao kontakt u kulturno-umetničkom društvu Polet sa amaterskim orkestrom, koji je najavljivao nekakvo takmičenje na Kolarčevom univerzitetu 51. godine, pevačko takmičenje i muzičko i tako. Pošto sam ja tada video neke od kandidata, ja sam prišao korepetitoru koji se zvao Ivan Cenerić, član Carevčevog orkestra, pedagog, dobar, fin gospodin, prišao i rekao da bih ja tu pesmu koju sam odslušao mogao bolje otpevati. To je bilo ovako malo drsko, malo naivno, malo i tako. On je kazao, posle kad završimo, otpevaćeš. I naravno da su me probali i onda je pao predlog da i ja idem na takmičenje. Sa malom vežbom. To je bio septembar mesec na Kolarčevom univerzitetu. U onom poređenju ko je na kome mestu, ja sam dobio prvo mesto. Kao vokalni solista, amater. Kulturno-umetničkog društva, Polet. A nastupio je i Lola Ribar i još neki. E, to je prvi kontakt sa čovekom iz radija, sa muzičarem. Pre toga nikada nisam nastupao.
Leptirići mali, šareni je krila, da li je koja cura na Vrbasu bila? Leptirići mali, šareni
O svojoj porodici, talentu za muziku i svom dolasku u prestolni grad, Dragomir Majkić ovako govori.
A muzikalnost nosim od moje mame. Ona je bila član hora u rodnom mestu pod Grmeču, tamo u Lušci Palanci, i svu decu je učila plesati i pevati. Majka, otac je bio ozbiljniji, strožiji, za njega je to bilo sve suvišno i tako dalje. I to zaista ovako dugujem mojoj majici Milki, koja je bila izuzetno muzikalna i volela tako da se istakne.
Kada smo se dotakli porodice, ajmo sada da uđemo u porodično stablo i da idemo unazad do svih onih kojih se sećate. Znači, majka, otac, kako su se zvali, čime su se bavili, baba, deda i tako redom.
Moji roditelji i koreni su pripadali seljačkom sloju, ali slučajno ili namerno boljem seljačkom sloju, jer su dobro su radili, bili su svi skoro vredni. Moj otac je imao dva brata, Boška i Boru, a moj otac se zvao Lazar, majka Milka. Izrodili su četvoro dece, ja sam najmlađi. Živeli smo i imamo imanje u Podgrmeču, u selu Majkić Japra, zove se selo Majkić Japra, po našem prezimenu Majkić, a kuća mi je u Lušci Palanci, 5 kilometara. To je jedno bivše opštinsko mesto i bivše sredsko mesto, a sada isključivo mesna zajednica. Tako je to uništavano.
Dragomir Majkić iz Majkića, kako je došao u Beograd, kad je došao u Beograd?
Ja sam 48. godine, 1. septembra, došao u Beograd.
Imali ste koliko godina?
Ja sam 33. godište, 48.
15 godina.
15. godina, došao sam na poziv mog pokojnog ujaka Dušana Inđića, koji je bio modni krojač, predratni bogat čovek sa robnom kućom, i on nas je sve na neki način prizivao, prihvatao i usmeravao. Tako da ja po dolasku u Beograd odmah sam imao i finu familiju i fini krug ljudi koji je okruživao mog pokojnog ujaka Dušana Inđića. To je Čika Ljubina, broj 10, drugi sprat, njegov stan.
S one strane plive gajtan trava raste, s one strane plive gajtan trava raste.
Koje ste škole završili? Koje ste profesije?
Ja sam novinar. Ja sam završio FON. To se zove Fakultet organizacionih nauka.
I dan danas?
I dan danas se tako to zove. Kao novinar radio sam 7 punih mandata u jugoslovenskoj estradi u svojstvu direktora i glavnog i odgovornog urednika. Pošto sam novinar, više sam naginjao na izdavaštvo. I preko izdavaštva sam dobio veliko priznanje, a to je bila jedna serija stručnih knjiga, stručnih kataloga metalske industrije Jugoslavije. Ne Srbije, Jugoslavije. I pošto sam ja tu bio glavni odgovorni urednik i tako dalje, dobio sam orden rada od ove države.
Ali čini mi se da su vam mnogo draža priznanja ljudi, i to onih sa estrade kojima ste pomogli da reše statusna pitanja u to vreme nerešena, pitanje socijalne zaštite, na kraju krajeva jedna od situacija kada mi je sin bio bolestan nateralo vas je da dođete do samog Rankovića, Leke Rankovića, ministra unutrašnjih poslova u to vreme, koji vam je neposredno pomogao da ostvarite to što ste hteli. Kako je to izgledalo?
Prvo, hvala što ste se prisetili, a to je tačno. Tako. Kad čovek sazriva, onda shvata i probleme. Dobio sam sina, sin je imao 40 temperaturu, hoće da ga prime u bolnicu, ali moram da dokažem gde radim. Pošto sam prvi put suočen sa problemom da ja u stvari nisam niko i ništa bez radnog odnosa. To što ja pevam u Radio Beogradu, to nije ništa. Pevaju i drugi i tako dalje.
Jer u tom trenutku kad ste hteli da dobijete potvrdu da ste pevač u
Radio... Meni je rečeno da se potvrde ne izdaju.
To vam je rekao Đorđe Karaklaj.
Đorđe Karaklaj.
Glavni muzički urednik.
Nije, on je bio mali bog. Glavni muzički urednik, to je sigurno, ali među nama i među muzičarima on je bio mali bog. Što kaže, to ti je i tačka. E onda sam ja sa grupom mojih dobrih prijatelja zarekao se da ćemo se organizovati kao profesija i pristupio sam organizaciji Udruženja estradnih umetnika Srbije. To je najstarije udruženje koje nosi to ime u bivšoj Jugoslaviji celoj. I kod iskustva u Rusiji, Bugarskoj, Rumuniji, kako to štima njihova estrada, taj zabavni deo države, ovo ja sam uočio da mi imamo potpunu prazninu. Mi nismo ni organizovani, ni priznati, niti imamo mogućnost da živimo, tako reći,
da rešite normalno,
da rešimo statusna pitanja. Pokrenuli smo pravljenje tog statuta Udruženja estradnih umetnika Srbije, što se naravno vozalo 6-7 meseci, nikako da se overi. Službe nisu ni znale šta to znači izraz estrada. I ja sam upornošću prinuđen da smestim sina u bolnicu, ono, dopro do Aleksandra Rankovića. Naravno, primio me uz veliko zalaganje. Naravno da smo njegovom zaslugom dobili overen statut i od tada smo počeli da delujemo u zemlji kao organizovana profesija umetničkog karaktera. Od tad smo dobijali penzije, overavali knjižice, overavali radne knjižice, imali mogućnost da uplatimo radni staž, imali mogućnost da nam država uplati radni staž. Onaj prethodni, ja vas podsjećam da sam lično potpisao rešenje za penziju Sofki Nikolić, Vuki Šeherović i Nataši Nati Pavlović. Starim damama sa naše estrade, kojima naravno pripada istorija naše delatnosti. E, posle toga lako. Sada, ovog trenutka, estrada ima istaknute umetnike i umetnike i izvođače. To su ta tri nivoa. Savez estradnih umetnika Srbije je najjača organizacija u bivšoj Jugoslaviji. Ima mnogih iz Zagreba, Sarajeva, Skoplja, koji mi se i danas javljaju kao čoveku koji je bio i dobronameran i dosta uspešan, imajući u vidu upornost. Ne moje znanje, nemam ja znanja, fali meni mnogo znanja, ali ja sam uporan bio u borbi za naš status.
Aj na staro Soka. stajaše na vrata.
Prvo zaposlenje Dragomira Majkića bilo je u fabrici telekomunikacija Mihajlo Pupin 1951. Tamo je radio sve do 1954. godine, kada postaje i zvanično pevač Radio Beograda.
Što se tiče muzike, rekli ste da ste sa gospodinom Cenerićem imali prve kontakte, e onda ste došli do Radio Beograda. Trebalo je ovde sa ljudima nastaviti dalje, pevati uz orkestre, učiti dalje pesme, donositi muziku. Kako je izgledalo to vreme, molim vas da evocirate uspomene?
Pa evo ovako. Prvo je gospodin Ivan Cenerić meni prišao i rekao: momče, kad bi nekoliko časova uzeli kod mene, a ja predajem pevačima u Krsmanoviću, u Kulturno-umetničkom društvu, na Spratu i tako dalje, kaže, vi biste mogli položiti audiciju u Radio Beogradu. Tad je preda mnom sinulo sunce, iako bilo veče. Ja sam mu rekao, kada dođem kod vas? Kaže, četvrtkom, petkom i subotom, to mu je bilo radno vreme, od pet popodne. I ja sam bio jedan od disciplinovanih vokalnih solista, koji je vrlo brzo bio pripremljen za audiciju u Radio Beogradu. I na audiciji tog prilikom, to je bio kraj 51. godine, od 64 kandidata, neki su naravno i pobegli, odustali, digli ruke, došli, otišli i tako, ali prema statistici, od 64 kandidata odslušano je nas 36. Primili su mene i Oliveru Stefanović, jednu lepu omanju damu, koja se vrlo brzo udala i muž je zabranio i pevanje i kontakt i ništa, nestala je. Ali od svih tih kandidata primljeni smo samo nas dvoje. Potom sam išao godinu i po dana kod Ivana Cenerića na raspevavanje, na učenje pesama, za snimanja i tako dalje. Svaku emisiju sam kod njega odslušao, prekontrolisao i tako sam ja ušao u Radio Beograd.
Ustaj, ustaj, lepa, smiljo, ustaj, ne spavaj.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Ustaj, ustaj, lepa, smiljo,
snažan utisak koji je Radio Beograd ostavio na Dragomira Majkića uslovio je ozbiljnost u njegovom ličnom profesionalnom radu.
U suštini, Radio Beograd je za mene institucija. Evo, ja sam sada čovek u godinama, pričam sa vama kao mlađim čovekom. Kad sam ušao u Radio Beograd, ja sam imao osjećanje da ulazim u jedan hram informatike, kulture, muzike, afirmacije i tako dalje. Imao sam tako osjećanje. Mislim, i ovom prilikom se tako osjećam.
Sa kojim orkestrima ste radili i koliko po vašoj evidenciji imate snimaka koji su ostali kao trajni snimci u Radio Beogradu?
Radio sam najviše sa Carevcem, sa Žarkom Milanovićem, sa Maksom Popovim tamburaškim orkestrom takođe i nešto malo manje sa Radančevićem i Radetićem. Radetić je vrlo brzo i preminuo. To je bio veliki gubitak jer je Radio Beograd izgubio jednog jako dobrog umetnika, vođu jednog uspešnog ansambla. Po nekakvoj mojoj evidenciji, ja mislim da je bilo negde oko 90 snimaka u Radio Beogradu. Stalnih snimaka. To smo zvali stalni, to su otkupljeni snimci. U zadnje vreme ja sam pribegavao malo romansama, gradskoj pesmi i kanconama. Tako da ovo nije snimano. To Radio Beograd nema. Ali je mnogi pamte gradske pesme, romanse i kancone. Umeo sam to doneti. Međutim, u Radio Beogradu je praksa bila da pevaš ono odakle si, jer se smatra da to najbolje poznaješ, da ti to najbolje leži. Pa sam snimao brojne poravne pesme. Poravne. Svadili su orli i sokoli, sadi halmu, gde si pošla lepa smiljo i tako dalje. I to stoji kao vlasništvo ove cenjene radio stanice Srbije.
Sevdalinku devojka Sokolu Zulum učinila koju je Dragomir Majkić snimio 1962. uz orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca, pokazuje koliko je važno da interpretator peva pesme svog porekla. Rubato i umeren ukras, kao i instrumentalni uvodi, koji su zasluga Carevca i koji pevaču pokazuje način na koji bi trebalo interpretirati melodiju sledeće strofe, odlika su ove Sevdalinke.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Gospodine Majkiću, u vreme kad ste pevali bile su aktuelni festivali i začetak diskografske industrije. Taj spoj, šta je rezultirao? Dobru muziku, početak šunda, važnost para umetnosti, znanje ili neznanje?
Pa vi ste poprilično nabrojali šta je to sa tim došlo. I šund, i pare, i potkupljivanje, i veštačke karijere i tako dalje. Počeli su festivali. Razvoj radio stanica je podstakao mnoge festivale, tako da, i evo, razgovarate sa čovekom koji je stvorio jedan festival, to je pesma Jeseni, 67. 8. i 9. I ja sam taj novembarski festival vodio kao direktor Jugoslovenske estrade i dosta je pesama otkupljeno od Radio Beograda sa tog festivala i to je moja jedina legitimacija da sam bio dobar na tom planu. Naravno, nisam ja mogao pevati kao direktor festivala i direktor kuće koja organizuje taj festival, tako da sam ja morao biti malo sklonjen sa strane zbog fair odnosa. Ma kakav aplauz da dobijem, rekli bi, to je direktor, njemu se mora aplaudirati. A ja to nikada nisam voleo. Brojni festivali su poslije nikli, kako zabavni, tako i narodne muzike. Sve to nije loše, pod jednim uslovom, da to vode stručni ljudi, zaduženi u radio stanicama za kvalitet, za boju te radio stanice i konačno pečat tog naroda. Ako takvi ljudi vode te festivale, onda ćemo imati uvek dopune programa, proširivanje programa i afirmaciju svog kraja, svoje zemlje, svoje republike i tako dalje. Jedino to. A ako se da u ruke raznim špekulantima, ajde da ih nazovemo privatni organizatorima ili ne znam kako drugčije, onda ćemo devalvirati jednu celu oblast.
Aj sad ima
Gospodine Majkić, kada su vođe orkestre sa vama pripremali materijal za snimanje te pesme koje su bile predložene da ih vi pevate, vi interpretirate, koliko je dugo trajala priprema i šta je sve od elemenata bilo bitno da se spremi pre nego što se uđe u studio za snimanje? Mada se u studiju i uvežbavalo, ali recimo šta je to bilo? Agogika, disanje, način interpretacije, stilistika, na čemu su insistirali? Tekst, izgovore. Šta je to, znači, taj proces kako izgleda, ako možete malo da nam opišete?
Pa, za takozvane stalne snimke koji ostaju kao posed Radio Beograda, svaka pesma je morala proći jednu muzičku peglu, jezičku peglu. To znači i solidnu interpretaciju, fini izgovor. Ne može da se kaže du, pa uzme vazduh, pa kaže se šo. E, ne može to. Sve te emisije na kojima se snimala stalna muzika za Radio Beograd prolazila je kroz takozvanu pedagošku peglu. Tu smo se mi dogovarali koju strofu spojiti, koju odbaciti, šta ponoviti, šta naglasiti, koji temperament da se unese, ritmika i tako dalje. I onda se ulazilo, blago meni, u studio na snimanje. I zato su naša snimanja uvek bila uspešna. Retko koji je pevač izašao da nije završio snimanje planiranih pesama. To sada ide drugčije, meni dosta nedostupno i strano.
Dobio sam jednu ružu, jednu ružu. Ružu mi je draga dala, na Uralku, majskog dana. Ružu mi je draga dala, na Uralku, majskog dana.
Svaki čovjek, osim svog nekog poslovnog dela, da ostavi pečat u životu, naravno ima neki svoj lični pečat, a to su, eto, ljudi koji su ga okruživali, devojke, žene, sudbina. Kako je to sve u vašem životu izgledalo? Bilo je i burno, i interesantno, i tužno. Mešala su se osjećanja, čini mi se.
Pa što se tiče mene, ja tu imam jedno i tužno, i osjećanje ponosno što je tako. Samo je tužno što je nešto završeno kako nije trebalo. Istaknut pevač sa solidnim izgledom i ponašanjem uvek privlači više devojaka, više dama.
Nekima je čak i motiv da postanu pevači i svirači to da privuku suprotni pol.
Tako je,
Tako ćemo iskreno.
Tako, a ne samo iskreno, nego najiskrenije. I u toj seriji simpatija, zabavljanja i tako dalje, eto, stvorilo se da sam imao tri braka. Tragično završeno. Tragično. Moja supruga je poginula pored majke na Dušanovcu.
To je prva supruga.
Prva supruga.
Koja se zvala?
Radmila se zvala, Stanojević, udato Majkić. Ja sam je teško preživio jer je ona bila lepotica grada Beograda 53. godine, u čijem žiriju sam ja slučajno sedeo, video, spojio se i tako dalje. Potom sam se oženio i pukao je razvod, zato što je tetka od moje supruge bila Zagrepčanka, zagrejana Zagrepčanka, koja je tražila da dođemo u Zagreb i živim u Zagrebu i da pređem u katoličku veru. Iskreno rečeno, pređem u katoličku veru. Naravno, odbio sam i sve i taj je brak pukao.
Samo da podsjetimo slušaoce, to je bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije.
Tako je, tako je, tako je.
Čelu je sedao doživotni predsednik Josip Broz Tito.
Josip Broz Tito.
To je bio drugi brak.
A pritom dama je toliko nastojala da je uspela da odvede tu damu, dok sam ja bio u Rusiji na turneji, da je odvede u Zagreb, da je spoji sa Zagrebčaninom i da ona dođe u Beograd sa stomakom do zuba u drugom stanju sa drugim čovekom, ali eto, hoće da se pomirimo. Pomirenja nije bilo, ona se potom udala, ja sam je zaposlio u Radio Beograd.
Inače, njeno ime?
Danijela Katalinić. E, i ona je umrla. Slučajno, potpuno zdrava, držala je nekakvu liniju, tako sam čuo. Držala je liniju, posle sela i najela se i zavezala creva i umrla. A zadnja supruga mi je bila čovek suda, pravnik nauka. Ona je dobila izliv krvi u mozak u snu. I ja sam zaista tužna ličnost. Evo, sad sam sam. Pored svega što je bilo, pored istaknutih i lepih dama, ja sam sam ostao. Međutim, imam sina, on ima troje dece, imam ćerku, ona ima jedno dete, tako da sam malo ophrvan sa unucima, snajka me voli, zet me obožava i tako.
Gde žive trenutno? To je
u Beogradu.
Svi su u Beogradu.
Svi su u Beogradu. Sin je na dužnosti u Španiji. On je vojno lice i on je tamo. Najradosniji sam što me ljudi sa kojima sam radio i koje sam vodio 27 godina kao direktor, glavni i odgovorni urednik Jugoslovenske strade, gde je bilo i svađa i ovog problema i ono, što me danas cene, presreću, grle iskreno, javljaju se i tako dalje. To je ovako moja duhovna hrana. Što u Radio Beogradu, svaki dan prolazim pored Radio Beograda, televizije, RTS-a, sretam dugogodišnje drage prijatelje, koji me nisu zaboravili i koje ja nisam zaboravio. A sresti dragog prijatelja, to je za normalnog čoveka velika stvar. Velika stvar.
Dragomir Majkić, rođen 15. maja 1933. godine u selu Majkić-Japra, dolazi u Beograd 1. septembra 1949. godine. Tu je i živeo kao penzionar u prostornom stanu u centru grada. Posle kraće bolesti, upokojio se 15. maja 2011. godine skoro neshvatljivo, baš na svoj rođendan u 78. godini života. Sahranjen je na Novom groblju. Vanserijska muška lepota kojom ga je Bog darivao, kao i boemsko-hedonistički način života, često je izazivao zavist muškaraca, ali i žena. Dragomir Majkić, ili ti Vula u duplikatu, bio je svuda. Na koncertu, u sedištu estrade, u štampariji, u kafani. Za svoj doprinos u radu nagrađen je plaketom grada Beograda, estradnom nagradom Srbije i ordenom rada sa srebrnim vencem. Od potomaka tu su sin i kćer, Jelena i Miroslav, kao i unučad, Lazar, Petar, Sofija i Stefan.
Sjaj mjeseče do zore, ne zalazi rano je. Sjaj mjeseče do zore, ne zalazi rano je. Juče sam se
uz pevanje Dragomira Majkića završavamo današnju emisiju koju su za vas realizovali Slaviša Slijepčević, inženjer informacionih tehnologija i autor i voditelj emisije Nenad Kamidžorac. Posetite nas na sajtu koji se nalazi na adresi www.rts.rs i ostavite svoj komentar. Pitala.